Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës në Parim është miratuar projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Duke u shprehur për punën e institucioneve të reja të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga Postierash thotë:
Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve.
Në Korenë Veriore pjesërisht është të kthyer interneti pas shkatrimit të plotë të disa orësh. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa shërbime të internetit në Korenë Veriore janë ripërtrirë pas mbylljes së plotë që ndodhi në periudhën e mospajtimeve për sigurinë kibernetike me Shtetet e Bashkuara. Firma për sigurinë në internet të DIN Research tha se shërbimet pjesërisht ishin përtrirë sot pas më tepër se 9 orë të shkatërimit. Analistët thanë se problemet teknike ose sulmet kibernetike mund të fajsohen për këtë shkatërim, që po ndodh pasi Washingtoni e ka akuzuar Pyongyangun javën e kaluar se ka dorë në sulmin kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures. Korea Veriore, që i ka hedhur poshtë akuzat se është përgjegjëse për këtë sulm, e kishte kritikuar për muaj të tërë filmin e kompanisë Sony Interview, që në mënyrë satirike imagjinon vrasjen e liderit të Koreasë Veriore. Përfundimisht, Sony Pictures e anuloi filmin, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama pat premtuar përgjigje proporcionale. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë votuar për kthimin e gjendjes së të drejtave të njeriut në Korenë Veriore në agjendën e vet. Gjatë votimit të mbrëmshëm, Rusia dhe Kina ishin kundër, por në votimet procedurale në Këshillin e Sigurimit nuk ekzistonte drejta e vetos. Ky zhvillim po bëhet e disa ditë pasi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar për referimin e Koreas Veriore në gjykatën e ndërkombëtare penale për t'u ballafaquar me akuza për krime kundër njerëzimit. Së paku 10 vet janë lënduar kur një shofer me makinën e vet ka dëpërtuar në një treg të krishtlindjeve në qytetin perëndimor francez Nantes. Një burim i afërt me hetime tha se vozicia kishte therrë vetveten me thik pasi makina u ndal. Ky incident të mbrëm vonë u bë vetëm një ditë pasi një shofer tjetër duke bërhoritur Zoti është i madh në gjuhën arabe i goditi këmbësorët në qytetin tjetër francezë Dijon. Me këtë rast u plagosën 13 vetë. Prokurori tha se sulmuesi që ishte arrestuar kishte histori të gjatë të sëmundjes psikike. Më 20 dhjetorë një person po ashtu duke bërhoritur Zoti është i madh i ka therrë tre polis në qytetin qendror francezë Tours para se të qëllohej për vdekje. Dje presidenti Francës, François Hollande, ka bërë thirrje për vigjilencë pas këtyre sulmeve dhe ka kërkuar nga opinioni që të mos përhapet panik. Një numër rekord i njerëzve ka marrë pjesë në marshin protestues në qytetin lindor gjerman në Dresden, kundër siç është të thënë islamizimit të perëndimit. Vlerësohet se kanë marrë pjesë 17.500 vet. Një proteste kundërshtuese me pjesëmarrjen e afro 4500 njerëzve po ashtu dje është mbajtur në këtë qytet me sloganin Dresdeni i liruar nga nazizmi, duke tërhequr vërejtjen se nuk ka hapësirë për racizëm dhe ksenofobi në këtë vend. Gjatë disa javëve të kaluara, një lëvizje re e quajtur Patriotët Evropian kundër islamizimit të perëndimit kanë organizuar tubime javore në Dresden që kanë tërhequr në numër gjithnjë e më të madh të njerëzve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, deputetet e Kuvendit të Kosovës së mbrëm e kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit të 2015. Seanca Kuvendit të Kosovës ka zgjatur më tepër se 8 orë, me që rasti janë dëgjuar kritika të ashpra të opozitës kundër qeverisë. Kryeministri Isa Mustafa ka premtuar se me këtë buxhet do të bëhen reforma në ekonomi. Kronike Arton Konushevcit.
Me 73 vota për dhe 22 kundër, projekt buxheti për vitin e ardhshëm ka kaluar leximin e parë. Gjatë shurtimit në leximin e parë të projekt ligjit, deputetët nga opozita kanë hedhur kritika të ashpra në drejtim të qeverisë së Kosovës. Kritika kanë pasur edhe deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa para ligjvënësve ka premtuar se me buxhetin e propozuar do të bëhen reforma në ekonomi.
Në vitin 2015 me vlerësimet e tanishme ne presim që ekonomia vendit ketë një normë vjetore të rritjes prej mbi 4%. Në kënd vështrimin afatmesëm kjo normë rritjes pritet jetë edhe më lartë si rezultat i reformave substanciale që qeveria planifikon të ndërmarrë gjatë vitit 2015.
Kurse sa i përket rritjes së pagave në buxhet, është përfshirë rritja e pagave që ka ndodhur në muajin prill të këtij viti, kurse rritje tjera eventuale, siç ka thënë Mustafa, do të shurtohen gjatë vitit në harmoni me mundësitë buxhetore. Nga ana tjetër, ministri i Financave Abdullah Hoti, derisa ka prezantuar në pika të shkurtra projekt buxhetin, tha se për shkak të afateve të ngushta ligjore dhe rëndësisë që ka ky projekt buxhet, nuk ka qenë mundur të bëhen ndryshime në kufit buxhetor të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore dhe as në shpërndarjen e tij nëpër kategori ekonomike. Megjithatë, ministri Hodi ka thënë se pavarësisht afatit të ngushtë ligjor, do të bën përpjekje maksimale që të adresohen çështjet dhe nevojat që ka vendi.
Këto kufizime nuk do të na ndalin ne që të punojmë për ndryshu rëndësisht strukturën e ekonomisë kosovare, nga një ekonomi që momentalisht varet shumë nga sektori publik në një ekonomi ku vendet e punës krijohen nga sektori privat.
Për dallim nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë zotuar se do ta votojnë projekt buxhetin, deputetët nga opozita e kanë kundërshtuar dhe kanë thënë se nuk do ta votojnë nëse nuk do të besojnë ndryshime projekt ligji. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se krijimi i ministrive me buxhetin qesharak në 1% tregon dëshirën për rehatimin e individëve në pozita e pushtet që do të shpenzohen për paga dhe jo investime.
Dhe njëkohësisht tregon se ato para do të përdoren thjesht për rroga të pushtetarëve e jo për ndonjë investim real, pra jo në të mirë të publikut. Ndërkaq zhvillimi ekonomik dhe industrial, pra shtylla e punësimit, është një ndër sektorët më të lënë pasdore, siç tregon edhe buxheti i shpërndar për të, apo më mirë të themi buxheti që mungon për këtë.
Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radina i projekt buxhetin e prezantuar e ka quajtur dështim të qeverisë së re.
Ky është një buxhet i thellimit varfërisht të papunësisë dhe të prapambetjes me teme ekonomike të Kosovës.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1.576.000.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegut Arton në teksti së cilës së gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, mbrëm kuvendi Kosovës në parime ka miratuar buxhetin për vitin 2015. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Sasmir konsideron se buxheti 2015 është vendimtar për kahun që pritet ta marrë vendi gjatë vitit që vjen, dhe nëse nuk do të ketë ridizajnim të vijave buxhetore, atëherë, siç thekson gazeta, qytetarët me plot të drejtë kanë arsyen të mendojnë se kabineti Mustafa është vazhdimësi e qeverisë Thaçit 2. Paradoksi në vetë, sipas gazetës, është mënyra e shpërndarjes buxhetore nga një koalicion partish që e proklamojnë veten si të djathtë, ndërsa shifrat dëshmojnë të kundërtën. E përditshme e Kosova sot ka vënë në pas se pjesa më e madhe e buxhetit ndahet për kategoritë e rasteve sociale dhe për subvencione, pa haruar akomodimin e majm për një numër enorm zyrtarësh. Gazeta konsideron se nëse ky projekcion buxhetor mbetet i till, atëherë lirisht mund thuhet se qeveria PDK-LDK është e majtë. Gazeta gjithashtu ka vënë në re mungesën e programit të detajuar qeverisës para se të miratohet projekt buxheti. Kësisoj duke e parë propozimin qeveritar, Kosova sot sekson se hiqen shumë më dyshje sa u përket zotimeve elektorale që i kanë vënë partitë të mëdha. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se premtimet me këtë buxhet nuk mund të përmbushen as për afërsisht. Tatmir?
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime lidhur me formatin e dialogut me Serbinë. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme e tribuna e konsideron se mos zbatimi marveshjeve të dëritashme do duhet shtynë të qeverinë e Kosovës në rishikim të dialogut me Beogradin zyrtar. Bazuar në vlerësimet e analistëve politik, gazeta sekson se dëritani pala kosovare i është nënshtruar agendës e cila është caktuar nga Brukseli e që në shumicën e rasteve ka qene përcaktuar nga interesat serbe. Gazeta sekson se është e udhës që fillimisht realizohen marveshjet arritura më herët, dhe varësisht nga realizimi tyre të shikohet mundësia se si të veprohet më tutje. Analistët politikë në Prishtinë kanë thënë të përditshme tribuna, po thjerësh se dialogu Kosovë-Serbi nuk do të ndryshoj edhe për shkak të mos ndryshimit të klasës politike në Kosovë dhe as në Serbi. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme ku auditore veçojnë vlerësimet e gazetës lidhur me 25 vjetorin e themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Gazeta sekson se në këtë përvjetor lidhja demokratike e Kosovës do duhet krenohej me shkëlqimin e herpashershëm në të kaluarën dhe të turprohej, si shtuhet, për rënimin e vizionit të themeluesit të saj Ibrahim Rugova. Por, si që komenton e përditshme ku auditore, në LDK në sot me skambetur gati askush që mund krenohet, por as të turprohet. Vlera po thuaj se nuk ka më në këtë parti, tash krerëve të saj u bën përshtypje vetëm valuta. Si pas përdisme s'ko aditore, LDK-ja sot feston 25 vjetorin e themelimit vetëm pak javë, pasi premtimin disa mujor të ndryshimeve cilësore politike e ktheu në mashtrim të elektoratit. Partia që dikur ishte demokratit Ibrahim Rugova, sot po përpiqet që me gjuhë linçuese dhe jo demokratike të mbys zërat kritik ndaj dasmës fatale me ata që vetë LDK-ja me vite i ka quajtur bartës të krimit të organizuar dhe të korrupsionit në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga thot se beson se institucionet e reja të Kosovës do të punojnë më tepër për të siguruar mirëqenje të shtetasve. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thekson se beson në një zhvillim më të mirë ekonomik të Kosovës. Me Atifete Jahjagën ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, keni thënë se 6 muajt e krizës politike në Kosovë kanë vënë në rrezik funksionimin e shtetit. Sa është dëmtuar realisht shteti?
E kam paralajmëruar me kohë gjithë spektrin politik në vend, se me zgjatjen e mos pajtimeve ndërmjet vete, po e fusin vendin në krizë më të madhe edhe politike, edhe financiare. Periudha prej 6 muajsh ka thelluar krizën e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit të tyre dhe ka rënduar jetën e tyre. Ne kemi rrezikuar rënjen e thellë ekonomike për shkak të mos funksionimit të plotë të institucioneve të vetë dhe mbi të gjitha. Kemi ndaluar investimet aq të rëndësishme për vendin.
Sa besoni në elanin e ri politik dhe praktik për cilin keni bërë thirrje për sanimin e këtyre dëmeve nëse më thuat ashtu?
Nuk është çështje vetëm e besimit tim, sa është më shumë çështje e përcaktimit të dinamikës së punës nga institucionet e reja, që duhet të kompenzojnë gjithë kohën e humbur dhe të provojnë të rikthejnë besimin tek qytetarët. Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenjen e qytetarëve, duke parandaluar skenat e ikjes ilegale të qytetarëve në kërkim në një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme ndryshe. Dua të besoj se institucionet e përgjithshme të Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve të vendit. Fëmijët e të cilëve nuk do të bëhen prej e qenve enda cak dhe nuk do të kërkojnë copat e bukës në për kontener. Pra dua të besoj në zhvillimin ekonomik që siguron edhe hapin e vendeve të reja të punës, që garanton hapin e perspektives për se cilin të ri, në cilën do pjesë të Kosovës. Dua të besoj në garantimin e sundimit të ligjit dhe të rendit, kudo në vend. Pra, dua të besoj se ka ardhur koha që të punojmë për të ardhmen e secilit njeri të Kosovës, duke i mundësuar atij apo asaj që ta doj dhe të respektoj vendin e tij, për të cilin shumë njerëz kanë sakrifikuar.
Rruga drejt integrimeve evropiane është një tok fjalësh shumë i shfrytzuar në fjalorin politik të Kosovës. Nisur nga të dhënat zyrtare mbi papunësinë, korrupsionin, përmendët edhe vetë migrimin e paligjshëm. Sa larg është Kosova nga kjo rrugë?
Keni përmendur një varg sfidash të shtetit e të shoqërisë së Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane. Është fakt se ne sot perceptohemi si një shoqëri e korruptuar, që ka nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë dhe me një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik. Është fakt se ne kemi mbetur i vetmi vend në rajon që nuk ka siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët e vet. Pra, janë një numër çështës që e vështirësojnë procesin e integrimeve për Kosovën.
Tekstin e plotë të intervistës me presidenten Atifete Jahjaga mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kuvendin e Kosovës në parim është miratuar projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Në Korenë Veriore pjesërisht është kthyer interneti pas shkatrimit të plotë disa orësh. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.